Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Danas su sa vama Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 14. oktobar. Proces u odnosima Kosova i Srbije mora voditi Evropska unija, kaže predstavnik EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Crna Gora pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronavirusom. MMF predviđa pad privrede od 4,4% i rast siromaštva. Norveška optužila Rusiju da stoji iza sajber napada na njihov parlament. Vreme danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže:
bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa, nemamo razloga da krijemo u onoj meri stvarnu situaciju.
Konačni sporazum između Srbije i Kosova će najverovatnije podrazumevati velike ustupke, uključujući široku autonomiju srpskih opština ili razmenu teritorija, navodi se u posljednjem izveštaju Međunarodne krizne grupe. Jedan od autora, Giuseppe Fama, navodi:
svakako prostor za manevrisanje je vrlo uzak i mi znamo da je diplomatija tokom vremena išla jedan korak napred, dva koraka nazad zbog kompleksnosti ovog konkretnog pitanja. Ali Evropska unija će svakako nastaviti da radi na potencijalnom rešenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao je za slovački list Pravda da proces u odnosima Kosova i Srbije mora voditi Evropska unija, jer je EU finalna destinacija za uključene strane. Lajčak navodi da je važno videti šta će se desiti sa infrastrukturnim projektima poput puteva i železnica koji su navedeni u sporazumima o ekonomskoj normalizaciji koje su Srbija i Kosovo potpisali u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vašingtonu u septembru. Američki doprinos vidimo kao pokušaj ulaska u proces sa dodatnim sredstvima. U tom slučaju to može biti dobro, rekao je on. On je također rekao da je veoma oprezan kada je u pitanju idealan scenario procesa dijaloga Beograda i Prištine, kao i da se EU može kretati onoliko brzo koliko mogu i njeni partneri. Unija nije zainteresovana za usporavanje procesa, ali nije moguće ni da se on ubrza. Međutim, verujem da govorimo o mesecima, a ne godinama, rekao je Lajčak. Lajčak boravi od 13. do 15. oktobra u Prištini kako bi omogućio da se Kosovo i Srbija vrate za pregovarački sto. Planirano je da nakon Prištine Lajčak poseti i Beograd. Premijer Kosova Abdulah Hoti izjavio je da zajednica srpskih opština neće biti formirana sa izvršnim ovlašćenjima, već onako kako je utvrdio Ustavni sud Kosova. Hoti je na konferenciji za novinare 13. oktobra rekao da je tema zajednice srpskih opština zatvorena sa sporazumima iz 2013. godine ratifikovanim u Skupštini Kosova i sporazumom o principima 2015. kao i mišljenjem Ustavnog suda i da Priština ima garancije saveznika da zajednica srpskih opština neće imati izvršne nadležnosti. Sa druge strane, novi direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković izjavio je 13. oktobra da će Srbija razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija ukoliko Priština ne ispuni obavezu iz Briselskog sporazuma i ne formira zajednicu srpskih opština. Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa Srbije u Evropskoj uniji, za Radio Slobodna Evropa kaže da po Briselskom sporazumu Priština apsolutno ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština, ali da bi izlazak Srba iz kosovskih institucija bio radikalna mera Beograda sa neizvesnim efektom.
Ali mene zaista zanima čija je to odluka, ko je doneo i na bazi kojih analiza. Isto tako me zanima da li su sračunate sve dobiti i troškovi od eventualnog sprovođenja ovakve mere koja je sigurno opravdana, ali je pitanje da li to može da da rezultat koji je na dobrobit Srbije ili da joj načini štetu.
Ona je podsjetila da Priština godinama ne ispunjava obaveze iz Briselskog sporazuma potpisanog u aprilu 2013. kao i da je Srbija više puta pretila da će prestati da poštuje te odluke i ocenila da je neophodno da Evropska unija i međunarodna zajednica izvrše pritisak na prištinsku stranu da uradi ono što je potpisala.
krajnje je vreme da neko koji je autoritet Prištini, da im stavi do znanja da nepoštovanje međunarodnih obaveza nikako nije nešto što ih kvalifikuje za međunarodnog aktera. Oni pretenduju na to da dobiju stolicu u Jedinjenim nacijama. To znači da moraju prihvatati bespogovorno međunarodne obaveze na koje su stavili potpis. Činjenica je da je Srbija ispunila svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, a da druga strana nije ispunila tu svoju obavezu koja se tiče zajednice srpskih opština, a to je zapravo većina tačaka sporazuma koji je otvorio put ka normalizaciji odnosa.
Rekla je Dragojlović. Konačni sporazum između Srbije i Kosova će najverovatnije podrazumevati velike ustupke, uključujući široku autonomiju srpskih opština ili razmenu teritorija, navela je Međunarodna krizna grupa u svom posljednjem izveštaju. Jedan od autora izveštaja, Giuseppe Fama, šef evropskih poslova u toj nevladinoj organizaciji, u intervju za RSE kaže da EU ne bi trebalo da nameće ograničenja dijalogu i da SAD treba da igraju ulogu u ubeđivanju Prištine da redizajnira platformu za pregovore. Fama je u razgovoru sa Šumbinom Ahmed Džekajem istakao da ukoliko Priština pristane na široku autonomiju, opština sa srpskom većinom isto bi trebalo da važi i za Preševsku dolinu u Srbiji.
So Mr. Fama, in the last report...
Gospodine Fama, u posljednjem izveštaju vaše organizacije Crisis Group pozvali ste Europsku uniju da utvrdi da li postoji mogućnost da se konkretno usredsredi na postizanje konačnog sporazuma na osnovu uzajamnog priznavanja. Da li vi ovo vidite kao ostvarivi
scenarij?
Svakako prostor za manevrisanje je vrlo uzak i mi znamo da je diplomatija tokom vremena išla jedan korak napred, dva koraka nazad zbog kompleksnosti ovog konkretnog pitanja, ali Evropska unija će svakako nastaviti da radi na potencijalnom rešenju. Specijalni predstavnik Evropske unije Lajčak izvestio je ministra i Savet za spoljne poslove Unije da bi dobio podršku za ovu strategiju nakon nedavnih razgovora Beograda i Prištine i ima dosta volje u okviru Evropske unije da se pomogne u oblikovanju potencijalnog rešenja. Ali opet znate, koliko se to brzo može ostvariti je dosta diskutabilno, jer je svakako balans do sada ostao nepromenjen. Koliko smo videli, Evropska unija ostaje sa velikim znakom pitanja oko problema međusobnog priznanja, što nije jasno naznačeno u mandatu specijalnog predstavnika. Da bi se dotle došlo, potrebno je još internih konsultacija koje bi dovele do međusobnog razumevanja da finalni dogovor mora da uključi pitanje međusobnog priznanja. Mi znamo da je to jako teško, imajući u vidu da do danas pet članica Evropske unije i dalje ne priznaje Kosovo i zato će ovo biti stvar diplomatije.
Da li vidite kompromis između Kosova i Srbije u okviru dijaloga koji potpomaže Evropska unija? Ima li rizika od kolapsa pregovora, uzimajući obzir nedavne retorike strana u procesu?
Svakako pitanje retorike u okviru razgovora ne pomaže u ostvarivanju održivog rješenja ni u jednoj od stvari koje mi preporučujemo. I zato Evropska unija treba da udvostruči svoje napore u okviru podrške da se investira u borbu protiv dezinformacija u vezi sa dijalogom. Dve stvari su ovde važne. Prva, da je važno da se shvati da nije moguće ni jedno rešenje u kojem će samo jedna strana biti pobednik. Drugo je pitanje uloge Evropske unije u tome, koja ne treba da spreči Beograd i Prištinu da pronađu svoje potencijalno rešenje, koje ne mora nužno da se poklapa sa onim što Brisel preporučuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija u odnosu na zemlje u okruženju ima manji broj obolelih od koronavirusa, ali pojedini članovi kriznog štaba upozoravaju da se u naredne dve nedelje može očekivati ozbiljno povećanje i proširenje koronavirusa, ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa? Pripremile Ljudmila Cvetković i Amela Bajrović.
U Srbiji je u toku izgradnja dve COVID bolnice, jedna u Batajnici kod Beograda i druge u Kruševcu u centralnoj Srbiji. One bi prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića trebalo da budu otvorene do 1. decembra. U Novom Pazaru, gradu u zapadnoj Srbiji, koji je sa susednim Tutinom bio žarište koronavirusa u junu i julu, gradski štab za vanredne situacije u cilju priprema za novi talas koronavirusa usvojio je prošle nedelje zahtev opšte bolnice za finansiranje rekonstrukcije prostorija za COVID ambulante i proširenje infektivnog odeljenja. Usvojen je i predlog Doma zdravlja o izvođenju hitnih radova za formiranje novih COVID ambulanti. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadar Spahić rekao je da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna i nesigurna, ali da je pod kontrolom.
Trenutno imamo 17 kontakata u kućnim uslovima koje pratimo. Na bolničkom lečenju vidite da su to između 2 do 3 pacijenta na infektivnom odeljenju.
Direktor Zavoda za javno zdravlje međutim upozorava da ova situacija ne sme da zavara.
Da, iz razloga što smo i prošli puta imali veliki broj pacijenata koji se lečuju u kućnim uslovima. Strah nas je da se to ne ponovi i ovog puta. Strah nas je da nemamo uvid u takve pacijente.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenio je da će ova nedelja biti test za stanovništvo i zdravstveni sistem.
Što sada imamo blago povećanje u prethodnih nedelju dana, što ćemo sigurno za očekivanje imati i narednih dana. Povećanje, smanjenje nije bitno, ali će biti to trocifrena cifra.
U međuvremenu su lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a, upozoravajući da se očekuje novi talas epidemije koronavirusa, pozvali građane da pravilno nose masku kada su u zatvornom, da drže rastojanje od 2 metra i da u narednih nekoliko meseci izbjegavaju skupove i ne organizuju slave i proslave.
Molimo vas da se ne ugledate na političare. Oni se, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim sredinama u svijetu, tu ponašaju bahato, nekažnjeno krše protivepidemijske mere i ugrožavaju okolinu.
Navodi se u saopštenju. A šta kažu nadležni? Mi se spremamo. Uradit ćemo do 1. decembra dve velike moderne COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 9. oktobra tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da korona uvek iznenadi, ali da je siguran da će Srbija biti spremna za novi pik ili novi talas. Upitan da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa, epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ocenjuje za RSE da je Srbija nešto spremnija nego za prethodna dva talasa.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri stvarnu situaciju, tako da verovatno će taj treći talas biti blaži.
U posljednja 24 sata, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još dve osobe, a novo zaraženih je 152. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U posljednja 24 sata u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule dve osobe, a novo zaraženih je 152, navedeno je na sajtu COVID-19. Prema zvaničnim podacima, za 24 časa testirano je 7177 osoba. Ukupan broj umrlih dostigao je 767. U bolnicama je smešteno 329 osoba, a na respiratoru su 22 pacijenta. Epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 Predrag Kon izjavio je u intervju za dnevni list Politika da je deo građana u Srbiji već preležao koronavirus, a da krizni štab procenjuje da to iznosi između 15% i 20%, ali da bi to trebalo izmeriti. Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović rekla je 13. oktobra da je epidemiološka situacija zabrinjavajuća, da se očekuje da će doći do porasta broja zaraženih koronavirusom, ali i da nastava na fakultetima svakako ide.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Proces u odnosima Kosova i Srbije mora voditi Evropska unija, kaže predstavnik EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak. Crna Gora pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronavirusom. MMF predviđa pad privrede od 4,4% i rast siromaštva. Norveška optužila Rusiju da stoji iza sajber napada na njihov parlament. Vreme danas sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora je pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronavirusom sa 622 zaražena na 100.000 stanovnika. Podaci se menjaju iz dana u dan, ali zvanične statistike ukazuju da se slični podaci, broj obolelih na 100.000 ljudi, trenutno beleže u Andori, Češkoj i Belgiji. Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori je zaraženo gotovo 4.000 građana, dok je od početka epidemije COVID-19 preminulo 213 pacijenata. Ponašanje građana koji ignorišu mere je neodgovorno i to za posljedicu ima dramatičan rast broja novozaraženih i preminulih, kažu Podgoričani sa kojima je razgovarao Predrag Tomović.
Takvo ponašanje je sigurno neodgovorno i država nešto mora da preduzme po tom pitanju. Jer ako se ovako nastavi ovaj trend, zaista mi idemo u katastrofu. S obzirom da smo mala država i da nas je relativno malo, mi bi mogli to lako da riješimo, samo da ima volje. Ali mislim da tu država treba da malo restriktivnije da se ponaša. To je ključno pitanje. A što se tiče svijesti građana, mislim da je ona stvarno na niskom nivou. Počeo od onih ljudi koji misle da to nije ništa, pa do onih koji stvarno to preuveličavaju. Ali tu treba naći neku mjeru i ovo naše NKT, to nacionalno koordinacijono tijelo koje je zaduženo za tu oblast, treba da uvede neke logičke mjere. Evo recimo, danas je lijep dan, ja izbjegavam gužve, meni ne treba na otvoreno maska, jer prosto me guži kad hodam. Ali čim je neka veća koncentracija ljudi, to je obavezno. To je... A inače, ako se ovako nastavi ovim trendom, zaista prijeti nam katastrofičan scenariju, po mojom mišljenju.
Da li imate utisak da smo se previše opustili, da ne marimo, ili da možda neki previše mare? Prosto, kakvi su vaši utisci? Kako se mi ponašamo kao građani?
Mislim, ja se ponašam individualno, vrlo korektno, mislim. Kad bi svi ponašali, disciplinovano, dobro bi bilo. Ovo, ne znam šta vam kažem, vjerujte.
Kad se osvrnete oko sebe, šta vidite? Kolika je ta ležera?
Velike su kontroverze ovdje, ne znam o čemu se radi, ošte, kakva je bolest to, da li je laboratorija, da li je...
Kada vidite...
Ljudi se ponašaju vrlo primitivno. I da će vam vrlo primitivno društvo. To je ta egoizam. Ne znam šta vam kažeš.
Trebali bi da se uzdrže dok traje ova kriza sa pandemijom, da ne organizuju nikakve proslave, nikakve ni svadbe, ni ništa. Mislim, tog sam mislio.
Koliko dugo građani Beograda, Sarajeva i Podgorice nose jednu zaštitnu masku? I koliko ih često menjaju? Čućete u prilogu Selme Boračić.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Da, on dva, ja je promijenim odmah. Ma da.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan ne mijenjam sigurno.
Koristim 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u Poliklinici Eurofarm Sandra Greljo analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena našem kontaktu sa rukama, sa zrakom, imamo porast bakterija koje su uglavnom znači zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku, znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedjelju dana.
Nedjelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad moram da uđem u prodavnicu ili ovako na ulici ne nosim. Pa.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nositi.
Zavisi, ako idem jednom, onda jednu, ako idem 2-3 puta, onda uz dve.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Što se tiče unutrašnje strane maske, tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože, imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva. koje se znači normalno nalaze opet u flori ždrijela, flori nosa, koje mi znači sad izdisajemo tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju svako 2 do 3 dana.
Po 2 dana, 3, tako.
Bukvalno kinesku 2 dana u prekidima, no, a u veću može i 7 dana.
Kad dođem kuće, operem je, osušimo, peglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan. Znam da to nije preporučljivo, ali s obzirom na ove naše mogućnosti platežne, ipak bi bilo previše da svakoga dana više puta uzimam novu masku.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Evropska unija usvojila je 13. oktobra sistem semafora, koji bi trebalo da bude vodič za zemlje članice pri odlučivanju da li će tražiti negativan COVID-19 test ili karantin za osobe koje putuju unutar Evropske unije zbog turizma ili drugih neesencijalnih putovanja, prenosi Reuters. Sa velikim porastom novih slučajeva unutar zemalja članica, samo nekoliko područja trenutno je kvalifikovan za zeleni pojas, koji omogućava neograničena putovanja. Njima je obuhvaćena većina istočne Nemačke, delovi baltičkih i nordijskih zemalja, pojedina područja Bugarske i Grčke, kao i jedna zona u Italiji. Zemlje Evropske unije biće ohrabrene da primene proporcionalne mere za srednje rizične, odnosno narandžaste zone, kao i visoko rizične crvene, koje će uključivati karantin ili test, ali ne i sveukupnu zabranu ulaska. Dok države širom sveta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva obolelih od COVID-19, Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primenjuju sve dostupne preventivne mere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. Umeđu vremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. O ovoj temi Mila Đurđević.
Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Videli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vreme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Evropi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživjeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza, tako da iako smo uspeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju, ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom sveta. Devora Kestel, direktorka odeljenja Svjetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posljedice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korišćenja supstanci. Zatim zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirium i umrtvljenost.
Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno je obustavila kliničko ispitivanje potencijalne vakcine protiv koronavirusa zbog neobjašnjive bolesti učesnika studije koju ispituje Nezavisni odbor za nadgledanje podataka i sigurnosti. Istaknuto je da su takve pauze uobičajene tokom velikih ispitivanja koje mogu obuhvatiti desetine hiljada ljudi. Ovo je drugi zastoj u ispitivanju vakcine koje sprovodi više proizvođača u svetu nakon što je AstraZeneca pauzirala kasnu fazu testiranja svoje eksperimentalne vakcine.
slobodnaevropa.org.
Međunarodni monetarni fond predviđa pad svetske privrede ove godine za 4,4% jer se globalna ekonomija bori za oporavak od recesije izazvane pandemijom, što je njen najgori kolaps za skoro 100 godina, još od Velike depresije 1930-ih, prenosi Beta. Poređenja radi, privreda sveta se smanjila za daleko manjih 0,1% posle finansijske krize 2008. godine. MMF je novu, nešto manje lošu prognozu pripisao oporavku bržem nego što se očekivalo u nekim zemljama, posebno Kini i državnoj pomoći koju su donele Sjedinjene Države i druge velike industrijske zemlje. Rusija stoji iza sajber napada pokrenutog protiv norveškog parlamenta u avgustu, rekla je 13. oktobra norveška ministarka spoljnih poslova Ine Eriksen Søreide, prenosi Reuters. Na osnovu informacija dostupnih vladi, naša je procjena da je Rusija stajala iz ove aktivnosti, rekla je u izjavi. Norveški parlament je 1. septembra objavio da su pretrpeli napad i da su hakovani e-mailovi nekoliko poslanika i zaposlenih. Rusko ministarstvo spoljnih poslova nije bilo odmah dostupno za komentar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok zemlje Evrope beleže nagli rast slučajeva zaraze koronavirusom, vlade traže kompromisna rješenja za suzbijanje drugog talasa pandemije, primenjujući lokalizovane restrikcije u skladu s trenutnim žarištima. Istovremeno, vlasti izbjegavaju stroge zabrane i zatvaranje u pokušaju da zaštite ekonomiju i umanje otpor javnosti koja deluje umorno od pandemije, pišu svetski mediji. Engleska je u posljednje 3 nedelje zabeležila četvorostruko povećanje broja slučajeva koronavirusa i sada ima više hospitalizovanih pacijenata od COVID-19 nego u martu, kada je vlada uvela potpunu blokadu, piše Washington Post. Sa širenjem virusa u Evropi raste i otpor prema novim merama ograničenja, ukazuje New York Times, dodajući da službenici javnog zdravlja tvrde da umor od pandemije predstavlja pravi izazov za zemlje koje pokušavaju da sprovedu nove mere izbjegavajući pritom potpune blokade. Bolnice širom Evrope su se u velikoj meri dobro nosile sa situacijom u kojoj je region ponovo postao žarište koronavirusa, ali s povećanjem broja slučajeva zaraze očekuje se da će pritisak rasti, zbog čega vlasti mole građane da se fokusiraju na higijenu i pravila fizičkog distanciranja, piše Bloomberg. Budući da su zemlje od Španije do Ukrajine posljednjih dana zabeležile rekordan porast, vlasti se, naglašava Bloomberg, opiru oživljavanju strogih mera zabrane. Umjesto toga fokus je na lokalnim merama, uslijed zabrinutosti zbog ponovnog udara na ekonomiju i izazivanja nemira javnosti koja je umorna od pandemije. Ističe Bloomberg i ukazuje da vlastima ne preostaje mnogo, osim molbe stanovnicima da budu oprezni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.